Shalom saudara-saudara. Senang sekali bisa berada bersama-sama dan beribadah di pagi hari ini. Saya percaya saudara ada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama mau merindukan supaya Tuhan boleh hadir, saudara-saudara. Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita mau sama-sama menundukkan diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kami boleh bersekutu bersama beribadah di tempat ini. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang boleh menolong kami semua. Agar kami boleh sama-sama memiliki hati seorang murid. Telinga yang baik untuk mendengar. Dan jiwa yang terbuka agar firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Oleh karena itu Roh Kudus, berbicaralah secara personal kepada setiap kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Baik, saudara-saudara, kita akan sama-sama, saya mengajak kita untuk melihat dari firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara melihat dua ayat saja, 21 dan 22. Karena saya pikir ini bagian yang cukup baik untuk kita renungkan, saudara-saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22, demikianlah firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, yaitu kota Derbe, dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ayat 22, di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sekali lagi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, saudara. Tolong kembalikan ke slide saya. Saudara, hari ini, dalam surat yang diterima atau dalam kisi-kisi eksposisi khotbah yang harus dipelajari hari ini, judulnya adalah pemuridan dan pertumbuhan jemaat. Tetapi izinkan saya, saudara-saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini baik-baik, saya eager untuk kemudian memberikan atau memberi judul dari perenungan firman Tuhan hari ini adalah Living in the Kingdom of God, atau hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca adalah firman Tuhan yang seharusnya waktu kita baca tadi membuat kita curious atau membuat kita menjadi penasaran. Karena sadar atau tidak sadar, ada satu istilah sebenarnya yang kalau saudara baca tadi yang saya ulang harusnya membuat kita jadi bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kenapa saudara-saudara untuk masuk dalam kerajaan Allah, firman Tuhan mengatakan kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita mengalami banyak sengsara. Pertanyaan kita adalah, saudara-saudara, berarti para murid waktu itu sudah masuk atau belum masuk? Sudah masuk atau belum masuk? Kalau misalnya dikatakan untuk masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak, dan itu diajarkan oleh para rasul. Murid-murid yang hari itu di kota Derbe dikatakan demikian, untuk masuk harus mengalami banyak sengsara. Berarti sudah masuk atau belum masuk? Saudara-saudara, ini jadi sebuah perkataan yang membingungkan, bukan? Saudara, sebelum saudara bingung lebih lanjut, saya ingin mengawali saudara-saudara dengan film ini. Ada yang sudah nonton? Ada yang sudah nonton? Yang sudah nonton boleh angguk-angguk sedikit? Boleh saya lihat wajahnya? Biasanya ini emak-emak yang suka nonton ya, dia sudah nonton. Kenapa? Karena film ini adalah film yang terkenal, saudara, jadi viral belakangan hari ini. Judul filmnya adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Ya. Film ini adalah film Thailand yang ide ceritanya adalah ada seorang ama atau seorang oma yang divonis oleh dokter 1 tahun lagi meninggal dunia karena cancer, saudara-saudara. Tapi kemudian hadirlah cucunya, ya, karena cucunya ini adalah cucu yang tadinya moyung dalam bahasa Yunani-nya, saudara-saudara, atau moyung ya. Gak ada gunanya, gak ada artinya cucu yang tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan akong atau
kungkung atau ya itulah saudara-saudara ya. Tidak peduli sama sekali, kerjanya cuma main HP, kerjanya cuma main game. Tapi kemudian ketika cucunya ya dikatakan atau cucunya ini karena gak ada, merasa gagal, gak ada kerjaan saudara-saudara. Cucunya ini ketemu sama sepupunya. Lalu sepupunya itu bilang begini, kamu itu tahu gak ada satu pekerjaan yang paling mudah untuk dapatin gaji yang besar. Si cucunya ini kemudian bingung, hah pekerjaan apa? Lalu kemudian sepupunya itu bilang, jaga orang tua sampai mereka meninggal, lalu kamu akan dapat rumahnya sebagai warisan. Wah, dia langsung kepikir, benar juga ya. Akhirnya dia langsung ingat, dia masih punya ama, dia masih punya oma, saudara-saudara. Akhirnya dia menjaga omanya dengan tujuan untuk mendapatkan rumah warisan. Memang cucu yang sangat berbakti, saudara-saudara ya. Berbakti dan kurang ajar gitu kan, saudara-saudara ya. Nah, saudara, itulah yang menjadi ide cerita dari film ini. Tetapi, saudara, saya kira saya tidak melakukan spoiler karena filmnya sudah lewat juga. Tetapi, saudara-saudara, yang terjadi adalah cucunya ini kemudian dalam perjalanan menyadari atau mengalami yang namanya perubahan. Yang tadinya ingin untuk mendapatkan harta warisan, tapi kemudian dia berubah, mengalami perubahan. Dan akhirnya dia benar-benar merawat omanya atau amanya karena kasih. Nah, saudara-saudara, film ini menjadi sangat-sangat ngetren atau viral karena ada sebuah challenge di kalangan anak muda zaman now. Apa itu? Sebelum nonton dan sesudah nonton. Kira-kira challenge-nya kayak begini. Soundnya tolong.
Do you think you're gonna cry?
No.
Do you think you're gonna cry?
I don't think so. It's just a movie.
You're gonna cry?
No.
Namanya M, yang tadinya tuh cuman mau menemani amanya untuk dapat rumahnya atau warisan rumahnya, akhirnya di dalam bagian akhir, tengah ke akhir, itu bertobat, saudara-saudara. Dia akhirnya melihat, awalnya dia kecewa sekali karena amanya itu memilih memberi rumahnya kepada anaknya yang terlilit hutang. Jadi cucunya tuh bilang, semua kebaikan yang aku lakukan buat apa artinya buat kamu? Tapi ternyata cucunya itu baru sadar bahwa amanya itu sejak dia kecil telah menabung. Jadi amanya itu udah nabung sedikit-sedikit dari hasil jualan bubur untuk cucunya. Dan akhirnya saudara-saudara cucunya ya terharu saudara-saudara ya. Karena ternyata amanya itu sayang sama dia. Saudara-saudara, kisah ini kenapa saya angkat di awal? Bukan untuk membuat saudara mewek, tidak saudara ya. Dan juga tentu saja kalau ada cucu yang hari ini masih belum berbakti kepada orang tua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Begitu ya. Maksud saya adalah kisah ini saya ingin angkat, ingin menunjukkan kepada Anda bahwa menjadi cucu belum tentu benar-benar menjadi seorang cucu. Setuju gak saudara? Menjadi seorang cucu, statusnya adalah seorang cucu bagi film ini saudara. Tetapi belum tentu membuat dia benar-benar menjadi seorang cucu. Setuju? Sama halnya ada seorang anak. Dia adalah anak, tetapi belum tentu dia benar-benar adalah anak. Maksud saya adalah hari ini kita melihat ada banyak orang yang punya anak secara status punya anak. Tetapi anak tersebut belum tentu benar-benar bersikap sebagai seorang anak yang semestinya. Saudara sepakat dengan saya? Ada kita mempunyai seorang pasangan, istri atau suami. Tapi belum tentu karena kita terikat dalam sebuah pernikahan, belum tentu kita bersikap sebagai seorang suami yang benar. Belum tentu kita bersikap sebagai seorang istri yang benar. Saudara-saudara, kira-kira itulah ide yang ingin disampaikan, saudara-saudara. Ketika saya mengajak saudara untuk melihat kisah Rasul 14 ayat 22 ini. Saudara-saudara, ayat 22 ini menceritakan kepada kita bahwa Paulus dan Barnabas itu mengajar kepada murid-murid di Derbe. Murid-murid dalam hal ini adalah para pengikut Yesus atau orang yang sudah bertobat menerima Yesus Kristus. Tetapi menariknya adalah Paulus dan Barnabas dikatakan menguatkan hati murid-murid supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah mereka harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudara, seperti di awal tadi saya katakan, apakah berarti sudah menjadi murid belum masuk kerajaan Allah? Itu pertanyaannya. Karena Paulus dan Barnabas seharusnya kan ketika ngomong menguatkan hati murid-muridnya, lalu kemudian Paulus bilang begini kepada murid-muridnya bahwa, kepada murid-murid di Derbe, bahwa mereka sudah ada dalam kerajaan Allah, bersukacitalah. Tetapi justru sebaliknya, yang Paulus katakan adalah untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, untuk membuat ini menjadi lebih clear adalah, mari kita lihat sama-sama terjemahan yang lain, saudara ya. Terjemahan yang lain, New International Version mengatakan bahwa to enter the kingdom of God, atau kalimat lengkapnya adalah we must go through many hardship. Kita harus melalui banyak sengsara untuk masuk. Berarti statusnya udah masuk atau belum? Udah masuk atau belum? Ada yang udah bilang udah, ada yang udah bilang belum, saudara-saudara ya. Tapi sekilas kalau kita baca, kelihatannya belum. English Standard Version. Dikatakan bahwa through many tribulation we must enter the kingdom of God. Bahkan even saudara New Living Translation mengatakan bahwa we must suffer many hardship to enter the kingdom of God. Jadi begini saudara, ketika kita membaca bagian ini, akhirnya kita jadi bertanya, bukankah para murid itu sudah masuk kerajaan Allah? Saudara tentu percaya bahwa ketika saudara telah percaya kepada Kristus, mengikut Yesus, saudara sudah masuk kerajaan Allah. Amin. Tetapi rupanya masuk kerajaan Allah ini menjadi sesuatu yang ditanyakan sekali lagi kepada para murid oleh Paulus. Bukankah kita sudah selamat? Saudara-saudara, banyak orang hari ini, atau orang Kristen lebih tepatnya, mengatakan bahwa, oh yang penting kita percaya Yesus. Yang penting kita sudah jadi Kristen. Yang penting kita sudah masuk gereja. Saudara-saudara, karena kita Kristen, kita percaya Yesus, masuk gereja, itu tidak berarti bahwa semua tas kita sudah selesai. Tidak berarti bahwa semuanya sudah beres. Tidak berarti bahwa it's all done. Enggak. Tidak berarti bahwa tugas kita telah selesai. Tetapi bagian firman Tuhan ini ingin kasih tahu bahwa justru percaya kepada Yesus atau untuk mengikut Yesus itu adalah sebuah proses untuk memulai masuk kerajaan sorga. Saya tidak mengatakan saudara belum pasti selamat. Tidak. Seorang yang mengikut Yesus pasti selamat. Tetapi proses pengudusan itu sifatnya adalah bertahap. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara punya anak, waktu saudara melahirkan anak saudara itu statusnya anak atau bukan? Anak dong. Ataukah ada di antara saudara langsung bilang agreement dulu sama anak saudara, nak, agreement dulu ya, nanti kalau kamu sampai PhD di Harvard, baru kamu jadi anak saya. Begitu? Enggak kan? Kita punya anak, anak kita langsung jadi? Tetapi anak kita tidak berarti anak kita itu udah langsung tidak usah ngapa-ngapain karena saya sudah jadi anak papa mama. Saudara paham maksud saya? Anak kita itu harus belajar menjadi seorang anak. Dari perspektif orang tuanya, anak itu sudah jadi anak. Tapi dari perspektif si anak, anak itu harus belajar menjadi seorang anak. Dan sama halnya saudara-saudara, kerajaan Allah sedang berbicara tentang sebuah proses untuk kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk menghidupinya. Kerajaan Allah itu saudara-saudara bukan bicara sesederhana nanti kita meninggal lalu kemudian kita masuk surga. Bukan itu. Tetapi kerajaan Allah lebih daripada hanya sekedar nanti mati baru masuk surga. Kerajaan Allah berbicara tentang dunia ini. Saudara, kalau kita buka tentang Alkitab, kita buka Alkitab lalu kita cari tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa artikulasi kerajaan Allah itu tidak bicara soal nanti mati. Tidak. Kerajaan Allah itu berbicara tentang hidup hari ini. Jadi konsep kerajaan sorga itu bukan selalu berbicara tentang nanti mati dulu. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menemukan harta terpendam. Kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Saudara, kerajaan sorga itu bukan bicara tentang nanti mati dulu. Tetapi kerajaan sorga itu bicara tentang hidup hari ini. Kerajaan sorga itu bicara tentang bagaimana kita menghidupi hidup hari ini, saudara-saudara. Seorang bernama Patrick Skriner, kalau saudara mungkin belajar sedikit-sedikit teologi atau saudara suka baca, saudara tentu mulai curiga dengan nama Skriner. Karena ayahnya adalah Tom Skriner, adalah seorang begawan sekali atau seorang profesor New Testament Theology, saudara-saudara. Patrick Skriner ini anaknya. Dia mengatakan, atau saya mengutip perkataan dia di dalam buku The Kingdom of God and the Glory of the Cross, saudara-saudara. Dia mengatakan, "The kingdom is the king's power over the king's people in the king's place." Jadi kerajaan itu adalah tentang kuasa sang raja atas umat sang raja di tempat sang raja. Saudara, kuasa teritorinya Tuhan di mana? Halo? Pada bengong, saudara. Kuasa teritorinya Tuhan ada di mana? Tuhan berkuasanya di mana? Di mana, saudara? Di dunia ini, betul? Bukan cuma di sorga doang, tetapi di dunia ini. Sekarang umatnya Tuhan yang mana? Ini saudara bengong atau? Umatnya Tuhan yang mana? Bilang sama kiri kananmu, kamu. Bilang, kamu. Senggol, yang suami senggol istrinya. Kamu umatnya Tuhan, kamu umatnya Tuhan. Gitu loh saudara. Umatnya Tuhan adalah kita semua. Dan the kingdom of God itu bukan ngomong nanti kita mati baru ke sana. Bukan. Tapi kingdom of God itu lagi ngomong tentang kuasanya Tuhan atas hidup kita di dunia ini. Kingdom of God itu ngomong tentang bagaimana kita ditransformasi untuk memerintah di dunia ini bersama Tuhan. Saudara-saudara, kenapa konsepnya demikian? Karena saya mengamati sebagai seorang Kristen yang besar dalam kultur Kristen, kerajaan Allah atau kerajaan sorga dalam bayangan saya itu adalah, oh nanti kalau mati masuk sorga, itulah kerajaan sorga. Tapi sebenarnya kerajaan sorga itu adalah dunia ini. Kerajaan sorga itu bukan cuma bicara nanti di sana. Tapi kerajaan sorga bicara tentang saat ini juga. Saudara dan saya di dunia ini, saudara-saudara. Kenapa demikian? Kalau kita lihat teologi Alkitab secara utuh. Saudara-saudara, ide utama dari bagaimana kejadian sampai wahyu, ide utamanya itu adalah Tuhan yang memerintah. Itu ide utamanya. Kita mengerti dalam kejadian pasal 1 ayat 26, sama-sama kita baca saudara ya, 1, 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Apa maksud perkataan itu? Maksud perkataan itu adalah Tuhan menjadikan manusia wakilnya atau representatifnya di atas dunia. Jadi Tuhan memerintah atas dunia melalui siapa? Adam dan Hawa. Tuhan memerintah atas dunia melalui Adam dan Hawa. Saudara-saudara, konsep itu pun yang kemudian akhirnya kita mengerti ketika kita melihat tentang kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud, Salomo, dan kemudian keturunannya. Ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk menunjukkan satu bentuk kerajaan yang berbeda dari kerajaan dunia yang lain. Kalau kerajaan dunia yang lain adalah kerajaan yang dipimpin oleh hanya sekadar manusia, dengan hikmat manusia, Tetapi kerajaan Israel adalah kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Tetapi Daud yang takut akan Tuhan. Itu idenya. Daud yang adalah hamba Tuhan. Daud yang adalah seorang yang dekat di hati Tuhan. Jadi Tuhan memerintah melalui raja-raja. Tuhan memerintah melalui pemimpin-pemimpin. Tuhan memerintah kalau zaman sekarang melalui siapa? Kita orang percaya. Melalui gereja. Kita itu adalah representatifnya Tuhan. Tuhan yang memerintah atas dunia. Ngomong-ngomong saudara, di bagian ini saudara, kalau saudara perhatikan di slide back, tolong di back. Kalau saudara perhatikan, kemarin kita baru merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, apa sih makna rohani kenaikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus diinaugurasi. Saudara, dalam kultur waktu itu, raja itu ketika ditetapkan jadi raja, belum tentu langsung dinobatkan jadi raja. Jadi ada yang namanya proses inaugurasi, naik ke tahta. Dan disitulah kemudian ditetapkan secara resmi dia jadi raja. Tuhan Yesus waktu naik ke sorga itu ngapain saudara? Tujuan utamanya itu bukan supaya Roh Kudus turun. Tetapi simbol Tuhan Yesus naik ke sorga waktu itu adalah dia diinaugurasi jadi raja. Artinya Kristus sang kepala gereja memerintah di dunia ini melalui siapa? Gereja. Itulah sebabnya pencurahan Roh Kudus adalah sebuah momen di mana Tuhan pakai supaya orang percaya dengan keberanian pergi tersebar ke seluruh tempat. Untuk apa? Untuk kemudian memerintah. Saudara, jangan salah tangkap maksud saya. Memerintah ini bukan berarti saudara kemudian mau berambisi jadi pemimpin, saudara mau jadi presiden, berambisi saudara jadi ketua RT. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi memerintah artinya disanalah saudara menunjukkan bagaimana kerajaan Allah, kuasa Tuhan, kebenaran daripada Tuhan itu kemudian nampak dari hidup saudara. That's why kenapa saya tunjukkan kepada saudara-saudara, inilah definisi ulang. Saudara, saya bukan ingin menunjukkan kepada saudara bahwa saya ciptakan ini, tidak. Sudah banyak orang atau banyak teolog kemudian berusaha untuk mendefinisikan bahwa penginjilan itu apa. Saudara, kadang-kadang kita berpikir penginjilan itu adalah, Pak, saya belum sempat menginjili. Kenapa? Karena saya tidak tahu caranya ngomong sama orang. Saya tidak tahu caranya bagaimana untuk membawa orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bingung juga, Pak, mesti bagaimana ngomongnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir penginjilan itu ada pada metode tertentu. Kita berpikir penginjilan itu adalah kalau saya ketemu orang di angkot. Lalu kemudian saya katakan, tanya sama dia, kamu yakin gak nanti kamu masuk surga? Kalau belum yakin, sini saya kasih tahu sama kamu bahwa ada Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita berpikir penginjilan itu jadi kayak begitu. Saudara, suatu kali saudara-saudara saya sedang mewawancarai atau terlibat dalam percakapan iman dengan seorang anak yang akan baptis. Jadi dulu ketika saya pegang bagian pembinaan, saya menetapkan sebuah semacam kayak proses di mana kalau orang belum baptis, nanti sebelum baptis dia harus, setelah katekisasi, dia harus percakapan iman. Saya duduk dengan seorang anak dalam percakapan iman itu, lalu saya bilang sama dia, oke, kamu mau baptis? Iya. Apa jadi komitmen kamu setelah kamu baptis? Perubahan hidup apa yang kamu ingin lakukan? Dia tersentak, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam kultur gereja kita, banyak sekali anak-anak itu baptis karena apa? Karena disuruh orang tuanya. Betul kan? Saudara-saudara, jujur-jujur begitu ceritanya. Saya ngerti, bukan berarti orang tua itu salah, tidak. Orang tua punya sebuah kerinduan yang baik, itu benar. Tetapi kadangkala anaknya tidak punya motivasi yang kuat. Yang kedua, tidak punya pengertian yang kuat kenapa saya harus baptis. Nah, anak ini ketika duduk dengan saya tanya, komitmen kamu apa setelah kamu baptis? Kaget dia. Dia tidak nyangka akan bertanya, ditanyakan demikian. Dia pikir ditanyakan, kamu percaya Yesus gak? Oh iya, kalau percaya Yesus siap, ya udah baptis. Tidak begitu. Saya bertanya, untuk apa kamu dibaptis kalau tidak ada perubahan dalam hidup kamu? Untuk apa kamu dibaptis kalau tidak ada sesuatu yang signifikan berubah? Lalu kemudian dia dengan tergagap dia mengatakan, oke kok nanti setelah dibaptis aku akan rajin menginjili. Saya kemudian ketawa, saya bilang, beneran kamu ngomong begitu? Jujur-jujur deh, gak usah muluk-muluk, gak usah banyak lip service deh. Kamu beneran mau menginjili? Terus dia ketawa, lalu dia bilang, ya gak juga sih kok, aku gak tahu bahkan menginjili gimana. Loh, ini loh. Saudara-saudara, kadang kita tuh berpikir penginjilan itu, makanya saudara, kita kadang terlalu formalitas. Kita tidak menjadikan kekristenan kita itu natural. Kenapa demikian? Karena kita salah pengertian. Penginjilan kita selalu berpikir adalah ketika kita datang ketemu orang baru, kita langsung ojokin Injil, kita bawa dia dibaptis masuk gereja. It's too good to be true kalau bisa kayak begitu. Tapi menurut saya, zaman sekarang penginjilan seperti itu tuh sudah mungkin tidak terlalu relevan. Penginjilan itu bukan proses seperti bikin masukin barang instan lalu kemudian keluar orang percaya, enggak begitu. Penginjilan itu adalah esensi atau the heart of evangelization, itu adalah bagaimana kita menunjukkan kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenarannya atau kasihnya, kebaikannya kepada dunia. Makanya kenapa Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan supaya orang melihat terangmu bercahaya, lalu mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Mereka mengagumi Tuhan yang kita sembah. Mereka mengagumi Tuhan yang kita ikuti. Mereka itu hormat kepada Kristus yang kita kagumi. Itu penginjilan. Jadi penginjilan bukan membawa orang yang tadinya lain agama tarik masuk ke Kristen. Saudara, itu bagi saya terlalu dangkal menggambarkan apa itu penginjilan. Penginjilan itu berbicara tentang bagaimana menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Makanya kenapa tadi Paulus dan Barnabas bilang, untuk masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah, kamu harus mengalami banyak sengsara. Kenapa? Karena kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah itu proses. Sama halnya kita menjadi seorang anak itu pun proses. Menjadi seorang istri pun proses. Menjadi seorang suami pun proses. Kita belajar menjadi seorang istri. Belajar menjadi seorang suami. Belajar menjadi seorang anak. Sama. Kita pun belajar untuk menghadirkan kerajaan sorga. Sampai satu saat nanti waktu selesai kita balik pulang. Masuk. Jadi saudara-saudara, ngomong tentang kerajaan sorga berbicara tentang apa? Berbicara tentang dampak. Saudara-saudara mungkin tidak kenal orang ini. Namanya adalah Henry Parsons Crowell. Siapa dia? Kalau saudara saya tunjukkan foto ini, saudara mungkin tahu. Tahu ya? Biasanya ini makanan kita, betul? Makanan siapa? Makanan asuk-asuk sama AI-AI. Karena sehat, betul ya? Dan makanan anak-anak kecil mungkin. Dan makanan orang-orang yang lagi nge-gym, kan gitu, lagi diet. Quaker Oats. Saudara-saudara, dia adalah pendiri atau pemilik usaha dari Quaker Oats. Henry Parsons Crowell ini, saudara, ternyata ketika saya selidiki ceritanya, dia adalah seorang yang mengalami, saudara-saudara, proses perjalanan bersama Tuhan. Dia ini sejak kecil, papanya meninggal dunia di usia 36 tahun. Karena tuberkulosis atau TB, saudara-saudara. Dan sebagai seorang anak, dia pun tertular TB. Dan akhirnya, pada proses itu, saudara, dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. At the moment, dia kemudian menghadiri sebuah ibadah atau kebaktian yang dipimpin oleh D.L. Moody. Seorang hamba Tuhan, seorang revivalist dari Amerika, saudara-saudara, pada abad ke-19. Dalam khotbah tersebut, Henry Crowell mendengarkan perkataan D.L. Moody. Ketika D.L. Moody mengatakan begini, "The world has yet to see what God can do with and for and through and in a man who is fully and wholly consecrated to him." Dunia ini sedang menanti apa yang akan Tuhan kerjakan Melalui siapa? Melalui seseorang yang benar-benar memberi dirinya untuk dipakai Tuhan. Maukah engkau untuk menjadi orang tersebut? Apakah Tuhan akan menerima komitmen daripadamu? Di El Moody memberikan tantangan itu. Saudara-saudara, Henry Crowell yang pada waktu itu masih usia 19 tahun. Di kursi kebaktian tempat dia duduk. Lalu kemudian berdoa, Tuhan, aku ingin menjadi alat-Mu. Tapi aku sedang sakit TB. Tuhan, kalau Tuhan memberikan waktu kepadaku, aku akan melayani Engkau. Saudara-saudara, 6 tahun kemudian, Henry Crowell sembuh. Sembuh. Dan saudara, sesuai dengan janjinya, dia kemudian melayani Tuhan. Saudara, kalau ngomong melayani Tuhan, langsung pikiran kita ngapain? Masuk STT, betul gak? Cari Musa, lalu bilang, Musa, saya mau melayani Tuhan. Musa arahkan masuk STT. Betul begitu kan? Yang terjadi pada Henry Crowell, tidak. Would be good kalau dia melayani. Tapi saya yakin bagi sebagian orang, justru engkau akan lebih efektif melayani. Tidak sebagai seorang theologian, atau seorang full-timer, atau seorang rohaniwan. Engkau mungkin akan lebih aktif dan lebih berdampak melayani di tempat di mana engkau berada. Itulah yang terjadi dengan Henry Crowell. Dia kemudian pergi, dia membeli dengan uang yang dia punya, dia membeli sebuah ladang. Ladang itu adalah ladang oat itu loh saudara-saudara. Jadi ada sebuah perusahaan untuk memproduksi oat yang bangkrut. Lalu kemudian Henry Crowell melihat bahwa dengan ladang ini, kayaknya dia bisa berbisnis dengan lebih baik. Dia beli ladang itu, lalu kemudian disitulah dia mulai pada tahun 1881, dia memulai yang namanya Quaker Mill Company, saudara-saudara. Waktu dia memulai ladang ini, dia memulai untuk mengembangkan bisnis ini, saudara-saudara, pada waktu itu Quaker, oat itu saudara-saudara, dikenal bukan makanan manusia, tapi makanan kuda. Jadi Henry Crowell mulai berpikir dengan insting bisnisnya, kayaknya ini saya bisa bikin untuk jadi sarapan yang murah. Saudara-saudara, dengan keuletannya, dia mulai mengemas Quaker oat itu, saudara, dengan kemasan yang lebih praktis. Karena hari itu, oatmeal itu, saudara, dijual di barel, di gentong-gentong, di pasar. Dan apa? Tikus, apa, jamur, itu masuk semua di sana. Lalu dia mulai otak bisnisnya jalan, saudara. Dia bikin kemasan-kemasan kecil. Lalu dia bikin iklan. Dia deketin emak-emak. Kenapa emak-emak? Karena emak-emak yang kasih breakfast ke anak-anaknya. Dia mulai deketin emak-emak. Lalu kemudian dia meyakinkan mereka bahwa ini bisa menjadi breakfast yang sehat, saudara-saudara. Tapi waktu Tuhan terjadi, saudara. Tahun 1893. 12 tahun sesudah dia memulai perusahaan ini, terjadi Great Depression. Amerika mengalami resesi berat. Orang-orang yang tadinya kasih breakfast daging, gak bisa kasih daging. Akhirnya orang-orang kasih apa? Oatmeal. Akhirnya saudara-saudara, perusahaannya berkembang pesat luar biasa. Henry Parsons Crowell menyelamatkan banyak anak-anak dari kelaparan, menyelamatkan orang-orang yang bekerja di perusahaannya, dan dia menggunakan bisnisnya itu untuk mensupport pelayanan. Pelayanannya siapa? Di El Moody. Dia support Moody Bible Institute, saudara-saudara. Dia support itu sekolah teologi. Dia support untuk apa? Supaya ini bisa menjadi mencetak banyak hamba Tuhan yang bisa menyebar kemana-mana untuk pelayanan. Saudara-saudara, Henry Parsons Crowell adalah contoh bagaimana seorang yang diperlengkapi Tuhan dengan talenta, kemampuan, insting bisnis, bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan semua yang dia punya. Saudara mungkin tidak bisa ngomong. Saya yakin saudara pasti bisa ngomong sih. Tapi maksudnya, saudara tidak bisa ngomong langsung tentang firman Tuhan. Saudara mungkin sulit ngomong. Saya tidak bisa seperti Musa di gereja. Saya tidak bisa seperti Cuantau mungkin. Saya tidak bisa seperti guru sekolah minggu. Saya tidak bisa seperti ini. Ya, it's okay. Tetapi apakah engkau mau dan sadar bahwa engkau adalah alat bagi kerajaan sorga? Sehingga makanya kenapa saya katakan, apa kabar kerajaan Allah dalam hidupku? Itu adalah satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan sama diri kita. Bagaimana kabarnya the kingdom of God in my life? Kalau saudara lihat gambarnya, saya pakai gambar apa? Emak-emak sedang gendong anak sambil masak telur mata sapi. Saudara, bisakah saudara melayani Tuhan sambil masak telur mata sapi? Bisa? Bisa banget. Jangan lupa dalam Alkitab, Paulus punya seorang murid yang sangat dia kasihi, namanya Timotius. Betul? Dan Timotius itu, Paulus bilang, aku bersyukur kepada Tuhan atas iman yang diturunkan kepadamu oleh siapa? Lois dan Eunike. Nenekmu dan ibumu. Iman yang diturunkan kepada kamu sampai akhirnya kamu menjadi seorang yang dipakai Tuhan menggembalakan umatnya. Kamu dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, hanya dari telur mata sapi yang engkau goreng, engkau bisa melayani Tuhan. Amin. Saudara, itulah kingdom of God. Bagaimana saudara menghadirkan kerajaan Allah? Ketika engkau menjadi seorang ibu yang takut akan Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang istri yang menolong suamimu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang suami, kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika engkau menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Ketika engkau menjadi bos di perusahaanmu dengan takut akan Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang manajer. Ketika engkau menjadi seorang teman, seorang anggota klub sepeda di tempat di mana engkau berada. Ketika engkau jadi ketua RT, itulah the kingdom of God. Untuk engkau hadir dan memberi terang di sana. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sesederhana ingin kasih tahu sama kita. Bahwa bukan tujuan kita mati masuk sorga. Tujuan kita adalah kita hadir menghadirkan kerajaan sorga. Sehingga pertanyaan ini jadi satu pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan sama-sama. Mari kita ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Mari kita tanya sama diri kita sendiri. Apa kabar kerajaan Allah dalam hidupku? Apakah engkau sudah bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari? Sebagai seorang mama, sebagai seorang papa, sebagai seorang suami, istri, ama, opa, kungkung. Sebagai seorang anggota grup sosialita, sebagai seorang di RT-mu, sebagai seorang dimanapun engkau berada, apakah engkau telah menghadirkan kerajaan Allah di sana? Kepada jemaat di Derbe, Paulus dan Barnabas mengatakan, untuk masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak tantangan. Menjadi seorang yang menghadirkan kerajaan Allah ada banyak tantangannya. Tapi saya berdoa, semoga jemaat Greenfield, kita semua dipakai Tuhan untuk menginjili, dipakai Tuhan jadi berkat, dipakai Tuhan jadi terang dimanapun engkau berada. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, dan tolonglah kami Tuhan bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen yang hanya sekadar karena kami telah dibaptis, orang Kristen yang hanya sekadar karena kami sudah Kristen. Tetapi kami menjadi orang Kristen yang benar-benar berproses untuk menghadirkan kerajaan sorga dimanapun kami berada. Tuhan, berkati jemaat-Mu, Tuhan kuatkan kami semua, mampukan kami untuk menghadirkan kerajaan sorga itu sampai waktunya tiba di mana kerajaan-Mu dinyatakan secara utuh kami kembali. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.